Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V Lurdoch sa dnes konali oslavy 25. Svetového dňa chorých.
Pápež František vymenoval osobitného vyslanca pre Medžugorje.
Milí poslucháči, po správach z dnešného dňa nás páter Milan Bubák duchovne naladí na prežívanie zajtrajšej nedele. Pokojný večer vám prajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. V dnešný deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej, ktorý sa slávi ako 25. svetový deň chorých, rozoslal svätý otec František cez internet nasledujúci odkaz. Chcem vás všetkých povzbudiť, aby ste v Márii uzdravení chorých kontemplatívne vnímali záruku Božej nehy voči každej ľudskej bytosti.
Svätý otec na tento deň vydal osobitné posolstvo s názvom Údiv nad tým, čo Boh koná. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Na ústredné oslavy Svetového dňa chorých vo francúzskych Lurdoch vyslal ako svojho zástupcu vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina.
Vatikán, Bosna a Hercegovina. Svätý otec František poveril poľského arcibiskupa monsignora Henrika Hossera úlohou navštíviť Medžugorje ako osobitný vyslanec Svätej stolice. Jeho misia bude mať výlučne pastoračný charakter a predpokladá sa, že bude trvať niekoľko mesiacov.
V dnes vydanej oficiálnej správe tlačového strediska Svätej stolice sa uvádza: Misia má za cieľ získať hlbšie poznatky o tamojšej pastoračnej situácii a predovšetkým o potrebách veriacich, ktorí tam prichádzajú na púť, a na ich základe navrhnúť eventuálne pastoračné iniciatívy pre budúcnosť. Bude mať preto výlučne pastoračný charakter. Predpokladá sa, že monsignor Hosser, ktorý bude naďalej vykonávať úrad arcibiskupa Varšavy Pragy, uzavrie svoj mandát v horizonte najbližšieho leta.
74-ročný arcibiskup Henrik Hosser je pôvodným povolaním lekár. Vo veku 27 rokov vstúpil do rehole Palotínov, čiže spoločnosti katolíckeho apoštolátu, a po kňazskej vysviacke v roku 1974 pôsobil 20 rokov na misii Rwande. Predtým, ako ho v roku 2008 pápež Benedikt XVI menoval za biskupa diecézy Varšava-Praga, pracoval ako sekretár Kongregácie pre evangelizáciu národov a bol riaditeľom pápežských misijných diel. V súvislosti s funkciou v rímskej kúrii prijal v roku 2005 biskupskú vysviacku s čestnou hodnosťou arcibiskupa. V rámci Poľskej biskupskej konferencie vedie sekciu pre bioetiku.
Vatikán. Presne 4 roky uplynuli od chvíle, keď pápež Benedikt XVI 11. februára 2013 oznámil svoje rozhodnutie vzdať sa Petrovho stolca. Od zvolenia jeho nástupcu pápeža Františka cirkev prežíva celkom novú situáciu, keď vo Vatikáne okrem pápeža Františka žije nenápadnou prítomnosťou aj jeho predchodca. Svet je svedkom bratského vzťahu medzi pápežom Františkom a emeritným pápežom.
O tom, ako 89-ročný Benedikt XVI prežíva svoju súčasnú situáciu, hovoril v rozhovore s redaktorom Vatikánskeho rozhlasu Alessandrom Gisottim páter Federico Lombardi, niekdajší hovorca Svätej stolice a v súčasnosti predseda Vatikánskej nadácie Jozefa Ratzingera Benedikta XVI.
Spôsob, akým prežíval a prežíva tieto roky, zodpovedá tomu, čo nám povedal. To znamená, že bude žiť v modlitbe, v utiahnutí duchovne a s najvyššou diskrétnosťou svoju službu sprevádzania života cirkvi v modlitbe a solidárnosti aj svojho vlastného nástupcu s jeho zodpovednosťou. Toto je to, čo sa teraz deje, v plnej nerušenosti.
Mali ste v poslednej dobe možnosť stretnúť sa s Benediktom XVI, ako sa mu darí?
Áno, mal som v posledných mesiacoch niekoľko príležitostí. Verím, že ich aj naďalej budem mať, tým skôr, že teraz, keď som dostal túto zodpovednosť za Ratzingerovú nadáciu, môžu tu byť dôvody navyše pre stretnutie sa s ním. Našiel som ho v perfektnej kondícii, čo sa týka jasnej mysle, duchovne a mentálne prítomného, a tak to bolo ozajstné potešenie s ním pobudnúť. Prirodzene čas plynie a tak síl nepribúda, ako sa ide ďalej. Zatiaľ, čo tie mentálne a duchovné sú perfektné, fyzické síly pochopiteľne už trochu slabnú. Predsa však je to človek, ktorý nemá osobitné choroby, takže sa vidí tá krehkosť, ktorá narastá s vekom, ale stojí na nohách, môže sa prechádzať po dome. Stretávame ho tak, ako starého človeka, ktorý sa stal trochu krehkým, ako beží čas, ale ktorý je dokonale prítomný a je nanajvýš príjemné sa s ním stretnúť.
V knihe Posledné rozhovory Benedikt XVI. Potvrdzuje, že dať do centra tému Boha a viere dať prvoradé miesto bolo zásadnou orientáciou jeho pontifikátu. V týchto 4 rokoch, čo je podľa vás tým najsilnejším svedectvom, ktoré nám dáva emeritný pápež?
Povedal by som, že jeho prežívanie tohto času v modlitbe a v perfektnej zhode s tým, čo bolo práve povedané, čiže Boh v centre, viera ako zmysel nášho života. A to, čo považujem tiež za osobitne krásne a čo vyplýva aj z knihy Posledné rozhovory, je tento zmysel blízkosti ku stretnutiu s Bohom, prežívať starecký vek ako čas prípravy a tak povediac dôverného navykania si na Pána, na stretnutie, s ktorým sa človek pripravuje. Toto sa mi vidí byť nádherným svedectvom. Myslím si, že je to naozaj krásne mať emeritného pápeža, ktorý sa modlí za cirkev, za svojho nástupcu. Je to prítomnosť, ktorú cítime. Vieme, že on je tu a aj keď ho nevídame často, vždy keď ho vidíme, sme všetci veľmi spokojní, pretože ho máme radi. Takže ho vnímame ako takú prítomnosť, ktorá nás sprevádza, ktorá nás utešuje a ktorá nás upokojuje.
Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi, duchovnému otcovi farnosti Povýšenia Svätého Kríža v Bratislave Petržalke.
Je známa, milí priatelia, historka o macedónskom kráľovi Alexandrovi a jeho dobrom priateľovi Klítovi. Pri jednej hostine sa kráľ posmechom pozdráždený tak rozúril, že vytrhol stráži kopiu a v prudkom hneve zasadil smrteľnú ranu svojmu záchrancovi života Klítovi a tým aj starému vernému priateľovi. Túto historku v rozličných obmenách zaiste každý z nás pozná zo svojho každodenného života. Hnev je šialenstvo minúty. Je prudkým vzrušením mysle, ktoré chce ubližovať a ničiť a pritom neskúma, či sa to, čo človek svojou pesťou udrie alebo rozdrví, skutočne proti nemu dopustilo viny. Rozbíja mŕtvé veci, ktoré prirodzene nemôžu nikdy niesť vinu na tom, čo sa mu stalo. Bije a trápi ľudí, ktorí sa snáď ani v najmenšom neprevinili. Ich jedinou vinou je to, že sú práve teraz v jeho blízkosti. Hnev skoro nikdy nesiahne po váhe, aby preskúmal veľkosť krivdy. Namiesto toho ihneď siahne po zraňujúcej zbrani. Malokedy bývame voči ľuďom nespravodlivejší, než keď sme v hneve. Dokonca aj ľudia, čo by inak druhým ani v najmenšom neublížili a vždy vážia právo a krivdu na zlatníckej váhe, môžu v hneve konať tak trpko a nespravodlivo, a dokážu byť tak tvrdými a krutými, ako by to ani oni neboli. Preto nás ani trochu neprekvapuje, čo hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ, kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Áno, hnev je zlá emócia, povieme si, a preto ju treba zo seba, zo svojho srdca a zo svojho života nemilosrdne vyhnať. Lenže je to naozaj tak? Chcel nám Ježiš naozaj prikázať, že nesmieme nikdy v sebe cítiť hnev? Ako si potom vysvetlíme hnev, ktorý mal on sám? Napríklad u Marka čítame, ako raz farizei pozorovali Ježiša, či uzdraví v sobotu človeka s vyschnutou rukou. A evanjelista hovorí o Ježišovi. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi, vystri ruku. Alebo keď Ježišovi učeníci bránili deťom, aby prichádzali k nemu, Marek hovorí toto. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal, nechajte deti prichádzať ku mne. Čo to je namrzený? No predsa nahnevaný. Ak teda Ježiš bol nahnevaný, ako si to zmierime s jeho slovami z dnešného evanjelia? A potom máme tu mnohé životné situácie, v ktorých cítime, že nemôžeme byť nenahnevaní. Veď predsa treba sa i brániť, nemožno od iných ľudí tolerovať všetko. Staroveký filozof Aristoteles, ktorý žil 3 storočia pred Kristom, považoval hnev za prostriedok, ktorý človeku, ak s ním dobre zachádza, slúži k rastu a k dozrievaniu. Schopnosť človeka nahnevať sa, Aristoteles veľmi výrazne počiarkoval. Doslova hovorí, tí, ktorí sa nenahnevajú na veci, na ktoré by mali byť nahnevaní, sa považujú za hlupákov. Takíto ľudia, ktorí nie sú schopní či už obrániť seba samých alebo napadnú nespravodlivosť okolo seba, sa považujú za ľudí so zlým charakterom. A to nie preto, že by sa nechali vyprovokovať alebo vyviesť z miery, ale preto, že upadli do nečnostnej pasivity, že totiž neboli schopní povstať a nechať sa vyburcovať k správnej reakcii, keď si to situácia žiadala. Z postoja Ježišovho aj zo slov Aristotela, ktoré určite potvrdzujú skúsenosť mnohých z nás, vidíme, že hnev nie je celkom a vždy negatívnou vecou a že tu treba silne rozlišovať. Poďme teda rozlišovať. Odborníci nám hovoria, že pri hneve je veľmi dôležité rozlišovať medzi emóciou a správaním. Správanie založené na hneve môže, ale aj nemusí byť hriechom. Emócia hnevu hriechom nie je nikdy. Totiž emóciu hnevu nám dal Boh na to, aby nás chránila pred nespravodlivosťou. Veď skúsme sa zamyslieť nad hnevom v našom živote. Či sa neozval v nás vtedy, keď sme mali dojem, že ľudia sa voči nám dopustili nespravodlivosti, alebo že sa voči nám správajú nespravodlivo? Emócia hnevu je preto pre nás dôležitým signálom. Je ako poštár, ktorý nám doručí list, v ktorom je správa, že sa čosi dôležité stalo. No bolo by chybou, keby sme tomuto poštárovi dovolili, aby na list, ktorý nám on doniesol, aj odpísal. Je na nás, na našom rozume a vôli, rozhodnúť, ako presne zareagujeme, aby sa situácia vyriešila, aby sme sa pritom nedopustili hriechu. Ako hovorí istý autor, dôveruj svojim emóciám, avšak používaj hlavu. A že je možné, ba aj nutné reagovať na hnev, a to nehriešne, o tom nás presvedčujú aj slová apoštola Pavla z listu Efezanom. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom, hovorí Pavol. Podľa Pavla je teda dôležité vedieť sa nahnevať, ale pritom nehrešiť. Ako je to možné? Vysvetľuje to Pavol v slovách predtým. Odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď ste si navzájom údmi. Čo znamená, že ak som na niekoho nahnevaný, mám si ho pozvať na rozhovor, v pravde mu povedať o tom, čo cítim a spolu s ním hľadať konštruktívne riešenie. Čo si však my namiesto toho dosť často volíme, je jedna z dvoch hriešnych prejavov hnevu. Buď sme násilní, alebo hnev potlačíme a inému sa odplácame skrytým, ale o to rafinovanejším spôsobom. Žiadna z týchto foriem vec nerieši. Naopak ju komplikuje a navyše každá z nich v konečnom dôsledku zničí náš vzťah. Mohli by ste namietať, že takýto pohľad ale nemá oporu v dnešnom evanjeliu. Že Ježiš nehovorí o tom, že emócia hnevu je dobrá a že to, za čo si zaslúžime súd, je iba hriešne správanie založené na hneve. Ak sa ale pozrieme do evanjelia hlbšie, zistíme, že naša námietka celkom neobstojí. Ježiš totiž na to, čo má pod hnevom na mysli, uvádza aj príklady. Počúvajme. Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred veľradu. A k tomu povie ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Čo to znamená niekomu povedať hlupák alebo ty bohapustý blázon? Keď niekoho nazvem týmito hanlivými slovami, to už nie je len púha emócia. To je už hriešné správanie. Vidíme teda, že Ježiš, podobne ako Pavol, nás varuje nie pred emóciou hnevu, ale pred správaním založenom na hneve. Zapamätajme si, milí priatelia, jednu vec. Emóciu hnevu potrebujeme, aby nás chránila pred nespravodlivosťou zo strany druhých. Bez nej by sme sa stali naivnými obeťami sily a vrtochov každého. Ďalej, nie je na nás rozhodnúť, či emóciu hnevu chceme alebo nechceme cítiť. Keď ju raz máme, ona sa, či to chceme alebo nechceme, pri nespravodlivosti voči nám automaticky ozve. Čo však je v našej moci a za čo sme úplne zodpovední, je to, ako budeme na náš hnev reagovať. Či naša reakcia naše vzťahy zničí, alebo ich vyjasní a tým ešte viac upevní. Toto je v našich rukách. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.